Badatoz beste urte batez, zarra-zarro Gasteizko aldezarreko jaiak datorren astelenean hasiko dira eta aste osoan zehar izango ditugu hementxe. Eta horretaz hitz egiteko, zarra-zarroko antolakuntza lanetan buru belarri da bilen, Imanol Aranburu daukago hementxe estudian, egunon Imanol.
Bai, egunon.
Egunon, hitz egiten dugu zurekin tokatu zaigu gainera aurreko urteetan ere hitz egitea, urtero hitz egiten dugu hemen zarra-zarroko jaietaz, aurten bai, pixkatxo bat ez berdin, ez aurreko urteetan pandemia hitz egin behar genuen horren eraginaz eta horren horrek zenbateraino baldintzatuko zuen, aurten lasaixiko, ez da?
Bueno, lasaixiago ez dakitzetik, egitarago hainbeste bete zaigu, agian falta motako ditugu aurreko bi urteak, baina, bueno, bai, egia da, ba, bueno, itzuli garela betiko formatora edo, bintzat, ba, jendeak parte hartzeko ba modu eta aukera gehiago izan ditugula urten, azkeneko bi ekitaldietan baino.
Bueno, hasi beharko dugu beti hasten den bezala, jendeak aski ezaguna izango duen Alabedin zarra-zarroa, baina despistaturen bat baldin badago ez dituen ezagutzen Gasteizko aldezarreko jai hauek, zer dira zarra-zarroko jaiak?
Bueno, ba, azkenean zarra-zarro jaiak, bai, aldezarreko jaiak dira, baina dira urte guztian zehar, ba, aldezarran saretzen diren kolektibo eta norbanakoen arteko ba, aldarrikapen eta ospakizun aste bada azkenean, ez da zerbait puntuala bagoazen ondo pasatzera eta antolatuko dugu zerbait, bada urte guztian egiten diren harreman hoiekin, ba bueno, basortzen dira zarra-zarro jaiak. Egia esan gero, ba, badago asamblea bat, ba, urtarri lotxaialetik batzen dena eta pixka bat forma eman eta ba, jendeari izaten dira, kale hau egin beharra edo bestea edo ardura hori hartzen duena, baina azkenean da, ba bueno, ba, aldezarra antolatuta dagoenez eta ba, bere aldarrikapenak ere badituenez, ba, gutxora era horren ondorio bat ere bada zarra-zarro.
Bueno, eta aipatzen zeren antolakuntza ere du, hori ere bada zarra-zarroren bere izgarri bat, asamblea nola antolatzen zareten, eta ere aipatzen zeren ez, aldezarreko sareak nola parte hartzen duen ere jaien beraien antolakuntzan.
Ba, hori da, jaien aldarrikapenak edo, bueno, etiketak esaten direnak dira auzo arrotasuna eta parte hartzaileak izatea eta autogestionatuak izatea. Orduan, ba, bai, asambleak ez du teorian ez errantolatzen, hau da, jendeari esaten zaio jaiak egingo direla urten ere, eta orduan, ba, nahi duenak antolatzen du nahi duenak. Gu arduratzen gara, ba, gestionatzeaz, ba, baimenak eskatzea edo olako eta gero baita ere programaren zabalkundea egiteaz, baina jendeak antolatu dezake nahi duena, nahi duen lekuan.
Eta baten batean kezka sartuko zitzaion, eta ez badez errantolatzen horrelako kezkarik ez duzue, aurtengo egitarau inork ikusi baldin badu dagoeneko, horren erakusgarri argia da, ez dakit letra txikiagoan idatzi zitzekeen irakurtzerik ere ez dago apenas, bai. Hainbeste gauza dutelako.
Bai, 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 presbizia jotzen bagaitu behintzat, lanak izango ditugu dagoena irakurtzen.
Bueno, gauza pila badaude egitarauean, astelenetik iganderako egitarauean, gauza pila bat kasi gehiegi, gauzak solapatzen dira ordu bakoitzean lau gauza ezberdin edo daude egun askotan, bakoitzak aukeratu beharko du ere zerrekin, eskatuko dizut aurrerago nabarmendu ditzazun horko deialdietako batzuk, baina galdetuko dizut, eskatuko dizut ere orain, ba, zarra-zarroren insignia, emblema diren urteroko ekintzetako hauek gogorarazteko.
Bai, ba, bueno, astelenean, bestela festarik ez baitago, ba, txupina egongo da, boieria esplazan, ba, bueno, pixka batez, guk ere tradizio puntu bat ere badaukagu, eta txupina egin beharra dago jai hasiera emateko. Eta urte honetan, auzoko adinduak eta izango dira, bueno, hitzartuko dutenak edo, ba, azkenean bi urte hauetan ere, ba, hauek ere ez dira oso eroso eta oso pozik egon, orduan, ba, emantzai aukera hitz batzuk esateko, eta gero ba urteroko zera horietan daukaguna da korto txapelketa, aurten ere. Izango dena asteazkenean gaueko 10:00 Santa Maria plazan, eta hor jendea nahiko balu ba, kortoren bat egin eta bidali, eta ba, parte hartu txapelketan e-mail bat bidali beharko luke zh.kortoleiaketa@gmail.com elbidera. Orain buruz ez dakit, baina epe muga bat badago, baina oraindik bidali daitezke emailak.
Etzan asko gelditzen, ez dakit 26.
Bai, hortxe, bai. Hortxe, aste betetxo bat edo geratuko da, gutxiago, minik aste betera izango da.
Esan duzu emaila eskatuko dizut berriro esateko eta jarraituko dit hitz egiten pixkatxo bat jendeak boligrafo hartu dezan eta hartu dezan papera. Horentxe, Imanolek errepikatuko digunerako, zein da, kortoleaketan parte hartu nahi baldin baduzue, zein emailetara bidali berdira proposamenak.
Hori da, kortoleaketarako da zh.kortoleaketa, ez dugu esango atxean ondagoen, abildua@gmail.com.
Oso ondo. Horretara, bazpare atxea lehenago edo atxea ondoren biletara bidali.
Bidali ditzatela amarri mail behar badute.
Ja. Euskal honon jarri duzuen zuek ere atxea, hortaz fidatu beharko gara. Bueno, korto lehiaketarako oraindik badago EPEA, urrengo egunetan ere kortoak bidaltzeko. Gainera urtengoa tematikoa da oker ezpaldi manago. Bueno, izan idea tematikoa besteak ere.
Bai, bueno, beti izaten dira hola gai baten inguruko, baina urtean, ba, bueno, auzoa hartu da hor, bueno, erdi hobitan inspirazio batetik eta hartu da, eta, bueno, ba, saretze bat eta gimarko da ateratzeko, auzotik ateratzeko ez, baina, bueno, bai, bai, bai.
Bueno, hortxe...
Uker ez dakio gehiagi beti da sekretua, maten, ez da korrikako mezua bezinbestekoa, baina ez dugu jakiten benetan zer egin behar den.
Asi zarete jasotzen, baina agian zuk ez duzu jakingo, iritsi daia proposamena?
Zehazki ez daki badakit inguruan taldeak sortzeko asmoak eta badiez Alabediko taldera ere bidali zenea norra animatuko zen, atzo bat animatu zen, behintzat. Nahikoa, gainera ez da kopuru zehatzik behar jolasean parte hartzeko, ez da, minimo seiko taldea edo izan beharrik.
Atxo enbarkatu liatzen nahi nez, ginkana zari zara
zara. Bai, egia da.
Bale.
Ezeko orduetan gaude eta nastu gara, bai.
Erdilo etorri gara, bale. Alde batetik korto lehiak eta...
Bai, hori da.
Eta gero larun batean...
Bai, ni nastu naiz, barkatu.
Larun batean izango da, urtero bezala, ginkana.
Bai, eta egia da, kortoetan ere badago zin egin sorgin dauka...
Ori,
te
ba.
Lo juro, conjuro. Hori
zen bilatzen nuen, esan duzu gero Hobbiten eta hosti, nik uste
duen sorbiten. Bai,
Vale, Hobbiten konturi da, ginkanarako egin den tematikoa. Eta gero, zin egin sorgin, hori kortoleiaketarako.
Burua larun batean euken, ja, azeleratu naiz.
Fue, larun batean, horrein dik beste berreun batekin mendaude hor larun batean eritxe horretik. Baina ez, utziko dizut, ginkanara pasatzen azaldu ere, ginkana badelako zarra-zarroko kontu simbolikoetako bat.
Bai, hori da. Aldarrikapen jolasa edo ginkana larun bat goizean izango dugu goizeko 10:30. Bueno, da zarra-zarro egun aurtengo leloaren izena darama aldarrikapen jolasak. Eta honetarako ere badago beste e-mail bat. Orban, berriro jarraituko du izketan, jendeak igual berriro utzi du boligrafoa eta jomarko du bila. Edo,
hori da.
Betiko... Komeriak, eta bai, aurten ere egingo da jolasa, dalean esan dudana, ba, taldeak eta ari dira sortzen, ez dago kopuru zehatziko, taldea sortzeko kopuru minimorik ez dago, orduan, ba, nahi duenak parte hartu dezala, taldean, ba, betire atseginago edo beto egingo dute, eta, bai, ba, larun bat goiz guztia pasako dute aldezarrean zehar, bueno, ba, frogak egiten, eta lortu behar diren, ba, kontuak lortzen. Eta horretarako emaila da zh.aldarrikapenjolasa dena batera, da minuskulaz, abildua@disrut.org.
Agian errepikatu, mesedez?
Bai. zh.aldarrikapenjolasa dena batera eta minuskulaz, abildua@disrut, da DISROOT, .org.
Hori, segurtasunez jasotzeko emailek eta.
Hori da.
Bueno, esango diegu entzulei ere, gero elkarrizketa baterako dugula interneten eta bertan ere jarriko ditugula elkarrizketaren testutxoan email guzti hauek, denbora eman ez badizu beintzat mikrofonoa, mikrofonoa baina boligrafoa hartzeko.
Goiz erre daukagu.
Bai, erdilo gabiltza. Baina bueno, datorren asterako gauza gehiago, korto txapelketa aipatu dugu, ginkana ere
bai.
Urteroko herri bazkaria ere egongo da.
Hori da. Aurten ere bazkaria egingo dugu, azkeneko bisaioetan ere egin dugu, bueno, nahiz eta kaleak erabiltzeko aukera handirik ez izan, bazkaria egiteko aukera izan dugu, eta aurten ere egingo dugu, aurten Pinto kalean egingo dugu, eta ba, beti bezala ba, bazkari autogestionatua izango da, ba, bakoitzak eraman dezala bere jatekoa, mahaiak, aulkiak edo behar dituenak, ba, kalean elkartzeko aitzakia bada, eta bueno, ba, norberak prestatu duena, ba, bueno, ba, ingurukoekin eta banatzeko aukera izango da. Lata guztiz ere, taldetxo bat bilduko da sukaldean aritzeko bekosua elkartean, bauzoko jende ezberdina, eta orduan, taldetxo bat badago, baina norbait animatuko balitz sukaldeko lanetan laguntzera edo, ba, beste email bat bidali dezake, edo kalean ikusi gutako norbait eta esan dezagula, baina bueno, emailarena, bintzat, ez, berriro, bueno, ja izango dituzte paperak mai gainean, ez?
Bai, hombre, ja, berriro utzi baldin badute.
Bai, bai, jazta, izorrai. Orduan, bai, ba, arrozaharrazabildua@gmail.com emailera bidali ezatela, ba, presbaldin badaude zerbaitan laguntzeko, larun batean goizeko 9:00 geratuko gara bekosua elkartean, ba, pixka sukaldean aritu, eta, bueno, gure artean ezagutu, suka, ba, leku paregabea hartarako sukalde bat, eta errezeta konpartitu, eta...
Bai, bueno, hori, arrozaharrazabildua@gmail.comera bidali, eta parte hartu dezakezue, hor, bueno, laguntzen ere bai, naiz eta bakoitzak bere janaria eramateko deia egiten den, ba, prestatuko duzuelako ere bai, eta momentu hori ere polita izaten da ez prestatzekoa, larun bat goizean esan duzu, 9:30, eta gero, hemen ikusten dut, ordu bi terdietan izango dela, Pinto bai. Kalean, larun batean, bazkari autogestionatua. Ba hori ere, bai?
Alaxe, bai, zondo hori zinela.
Oh, eskerrik asko, eskertzen izate, apoio pixka bat ematea, nahiko galdutan emilen eta. Ez dakit beste zer nabarmendu nahi duzun, agian hasi behar dugu ere bai, dena esaterik ez dago, benetan ikusi baldin baduzu kartela konturatuko zarete ze imposiblea den orain dauden ekimen guztiak aipatzea, baina eskatuko dizut baten bat nabarmentzeko, agian hasi behar dugu esandakoa. Astelenean, 6:30 txupina botako da, Bollerías plazan eta ondoren kale jira Imanol.
Hori da, bai, jai hasiera emateko, txupina egingo dugu eta kale jira batekin, ba, joango gara eta ja, bazterren bat edo txukuntzen dugun, ba, kale jira osteko ba, itzaspertu bat edo egiteko, eta hortxe joango gara kale jiran. Eta bai, astelenean, ba, bueno, lehen eguna izanik eta, ba, bueno, itzaldi bat egongo da, honi antzeslan foro bat egongo da monstruen karetoan, ba, hori, bale, bueno, jai hasiera emateko la ekitaldi bakarretako dugu hori. Eta gero ja, ba, aste artetik igandera arte, agenda bete eginda dago, kontzertu pila bat daude, ba, azkenean tabernek eta ere parte hartzen dute, eta beraien lokalen kanpoaldean eta antolatu dituzte pila bat, rondenak ezingo genituzke esan, ba, jendeak ba, programan begiratu dezala eta bere gustoko ere matopatzen badu, ba, gerturatu dadila. Eta hola bestela nabarmentzekoa, bueno, ba, ekainaren 28an, manifestazioa egingo da, Andra Mari Zuri plazatik aterata, baina lehenago, ba, bueno, Alabediko nosere irratsaioak antolatuta, ba, Rotesoraren dokumentala, Rotesoraren inguruko dokumentala botako dute Alabedi ondoko lokalean, merendolatxo bat egingo dute, eta gero denak batera, ba, manifestaziora joateko deia eginda dago.
Hori, ekainaren 28an
hori da. Eta gero horrela nabarmentzeko, gero ba, asteazkenean ere lehen esan dugun bezala ba, auzoko adinduek eta ba, ez dituzte bi urte oso politak pasa. Eta orduan, ekimen bat hasi zen martxan pandemia garaian, paseo saludables edo esaten zitzaiona, ba, bizka paseo txoatzuk emateko elkartzen ziren auzoko batzuk, eta orduan hori ere programan badago, baina aurten paseotxo bat emango dute eta 11:30 aldera Farelinako lorategietan ba, musika eta dantza izango dituzte. Mm-hmm. Bueno, pixka bat, ba, haiek ere jai giroan sartzeko modu bat edo izango da hori. Eta gero aipatzeko da baita ere, bueno, monstruen karetoan ere, asteazkenean bertan ondoko gela antzerkia gongo da, Les Bobe taldearen abaita ere. Eta asteazkenean lehen aipatu dugun korto lehiaketa izango genuke gaueko 10:00 Santa Maria plazan. Lehen esan duguna, banaiduna parte hartu dezala.
Hori, asteartean 10:00.
Asteazkenean 10etan.
Hori, asteazkenean.
Bai, asteazkenean.
Asteazkenean gaur
bai, bai. Gaur ere bai eta programan ere bai.
Vale, asteazkenean 10etan korto lehiaketa Santa Maria Plazan, beste gauza askoren artean nabarmentzea
gari. Bai, esan hori.
Baina preferentziari gabe, ez? Horrela, dardo bat bota eta bat nabarmentzea bai. Zera, beste gauza pila bat daude, hauek bezain importanteak.
Hori da, hori da, hori da. Bai, denak eske imposiblea da. Itzaldiak daude, ba, bueno, oberena da bakoitzak hartu dezala eskuorrea, uste dezala komonean, eta joaten denean, ba, joan da dira arrazpimarratzen.
Bai, patxadaz behiratu beharreko da, bai. Hori, asteazken arte iritsi gara, besteren bat nabarmentzeko hortik aurrera?
Bueno, alabedin gauden ezkero, bai, patu behar ostegunean, hogeita marritxonean, Txapelarri Tabernan, Kafe Espresso irratxaioaren zuzeneko irratxaioan godela, espetxeen aurka deskafinaturik ez izenarekin antolatu dute. Hor ba, zuzeneko emisioat izango da kaletik, eta ba, gero ostegunean bertan auzolana pilotalekoaren urte hurrena ere izango da, ba, urte asko dara matzabaita ere bazarra-zarran parte hartzen, eta txapelketaren finalak eta jokatuko dira, pikote bat egongo da. Eta gero, ba, bueno, alabedirire promozioa egiten ari garen honetan, ba, ostiralera pasako gara, esateko alabedi tabernan ere katu eta xepia irratsaioa izango dela zuzenean, alabedi tabernan, ostirala ia ustaiak bat.
Eta hori, hemen, ostia, eguerdiko amabietatik arratsaldeko lauetara, eh?
Bai, baina atzo abisatu ziguten lauterdietan hasiko dela. Hala, aldaketa bat egonda ordutegian.
Ah, bale.
Edizio, bueno, paperekoan ez, baina digitalean aldatuko da segurenik, bestela, ba, bueno, ba, ia jendeak badaki.
Bale, orain ja, bai, bai.
Ja está.
Izpidean esan da, ja, masak entzun dute,
bai,
eta
bai, ba,
ez dago
beste jena markatzen ari gara.
Zainiko etxe, digitaletik atera duten men egitara, eta orain digere, huerdeko amabietak.
Bai, ez, digitalean aldaketa txo batzuk egongo dira, baina aldiro bat iristen zaigunez, ba, ea larun batean edo ja digitala ere definitiba jartzen dugun. Gero, sareetan ere egunero eguneko programazioarekin eta igoko dira argazkiak ostiralekoa bakarrik eta holako kontuak ere egiten ditugu. Saiatzen gara gu ere alik eta gehiena desglosatzen zer hau programazio.
Zuetaz ari gare, baina badakizu nolakoak garen, eta gutaz ere hitz egin behar dugu, beraz errepikatuko dugu katuta xepia alabediko irratsaioaren kaleko emisio izango dela, zuzenean, alabedi tabernan, ostiralean lauterdietatik aurrera esan duzu.
Bai, azkeneko abisoa hori jaso genuen atzo bai.
Vale, gero esan dakoa, larun batetik aurrera jasoko duzu ja digitalean, ja, azkeneko moldaketa eta aldaketa guztiekin bertsioa, eta hori izango dira benetako datuak printzipioz.
Bai, bueno, definitibak inoiz ez, baina bueno, betirako provisionalak izango dira.
Ba, hortxe aipatuta ostiraleko irratxe hau, beste zerbait aipatzeko?
Bueno, lehen aztu zaiguna esatea, ba, bueno, larun batean, egun guztia jolasean, bazkarian, bazkalostean eta ibileta gero, ba, urteroko boateka izango dela gaztetxean, iuntzeko zortzietatik aurrera, ba, bertan ere musika egongo da, dantza egitea aukera, tailerrak egongo dira, diz dance hall tailer bat egongo da, iuntzeko bederatzietan, eta, bueno, gauko jaia izango da Gasteizko gaztetxean. Aurtero ere egiten da hori, eta aurten ere, ba.
Eta hori larun batean, izango da uztailak bi.
Hori da.
Oso ondo. Eta gero ja, ez egite larun bateko zerbait gehiago aipatu nahi duzu, baina iganderako ja, isten joan beharko zaret, ezuek ere.
Bai, ja, aste guztia jaietan ibilita gero, ba, gogoa igual izango da, baina ja energia ere ibiliko da bastante patxal, así que igandean, ba, bueno, igandean egia esan eguerdia bete-bete eginda dago. No. Ba, ordu batetatik ordu bitarako tartean 8 kontzertu edo musika eskaintza ezberdin daude, oda bermuteoko garaian edo, bueno, eguerdiko txuriaren garaian. Hor, aukera piloa daude, fanfarre bat egongo da, DJ-a daude, kontzertuak, oda, galbana pasatzeko, ba, aukera ederra dago igande eguerdian. Eta gero, ba, bueno, ba, arratsaldeko 7etan, ba, destxupina izango da, ja, jaiei amaiera mateko ekitaldia, eta bertan punka aerobikoa egiteko aukera egongo da.
Punka aerobikoa.
Bai. Bai, 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 nik ere ez dakit zerren zehazki, eh?
Ja, ez dakit esan zer ulertu beharko genuke nortik.
Bueno, ni horrela ordua betan da irakurrita irutzen zaitan apun musikarekin aerobika egitea.
Hori, azalpen errexegia da hori.
Ba, ez que gehiago jakingo banu, esango nuke baina.
Vale, hori itxiera, ekitaldian zazpiritan izango dena igandean.
Bai, eta horrekin ja, ba, bueno, jaiak agurtuko ditugu, urtero bezala, ba, bueno, ba, espero ondo pasatzea eta denak sentsazionarekin geratzea. Eta ia urrengo urtera arte, ba, atxedentxo bat edo bizilagunei ere eman barko diegu, pixkat aste guztian, zarata bastanteko izango da. Bueno, saiatu gara ordutegietan eta kanpoan ez berandura arte zer egiten, ba pixka bat jendearen loa ere moku ere bertan bizi gara, orduan.
Zuen loa ere zaintzeko.
Eta bueno, bai, espero dugu ba jaiak egun horretan pozik eta ondo iztea.
Oso ondo, ba, hortxe egitarau osoa hemen utzi behar dugu elkarrizketa Imanol, ez daukat denbora gehiagorik zuei eskaintzeko, esandakoa hartu zarra-zarrako egitarau eta patxadaz begiratu, gauza gehiegi daudelako aukeratu beharko duzuet denetara ezingo zarete joan, eta hor bilatu beharko duzue zuen plana. Ezagit beste zerbait gelditzen zaizun nabarmentzeko edo bestela jendeak gonbidatzea?
Ez, egia esan pixka duilen ez horkorreka eta presaka gauzak nabarmendu nahi hain eske zinezkoa denez atzo irakurrinen onbaiten eun ekitalditik gora edo antolatu dira, lagu ez ditugu zenbatu, norbaitek hartu lan hori, ba bueno, ba jendeak zuk esan duzuna, ba, hartu dezala programazioa eta nabarmendu ditzala. Ibili dadila aste guztia programazioa eskuan eta ikusten aldiero ze egiteko aukera daukan.
Bai, hemen, antxe, bat kontatu dut, aste azkenean adibidez, 21 ekintza daude aste azkenean bakarrik. 21 ekintza ezberdin, beraz.
Bai.
Hartu patxadaz. Bai, Manuel, mesez, eman epika pixkatxoa kontuari gonbidatu jendea, eta hemen txamaitzen dugu elkarrizketa.
Bueno, ba, epika ja programazioa berak ematen dio. Guk egindako lanaren janekea pixkati gerri dugu, baina, bueno, astelenetik aurrera, ba, kaletan elkar ikusi eta elkarrekin dantza egin hitzegin eta eragiteko aukera izango du nahi duen guztiak eta ba gerturatu dadila asteleheneko 6:30tik aurrera ba alde zarrera eta atera dadila igandean arratsaleko 7:00etan.
Hombre, bertan gelditzeko arrazoiak ugari 6:30etan Bollerias plazan txupina astelenean. Imanol, eskerrik asko gurera etortzeagatik eta animo baina azkeneko prestaketa lanekin.
Vale, eskerrik asko.
Ondo segi.
Vale, ahí va.